Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Kulohlelo lapho sithi khona mphatlalatsane ekuseni kungolosihlanu mlaleli ngilithathe leli thuba ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu wasereza. Ngiphinde ngibonge nakubahle nhlapho ukusibusisa ngaleli thuba. Bahle uNkulunkulu akubusise. Mlaleli sisaqhubeka ke nendaba yethu sibonisana ke ngezwi lenkosi ukuba singaphi. Phinde siyahambe njengabezizwe ebuzeni bengcondo yabo. Amazi uMpostle Paul aloka sikhumbuza wona, asixwayisa ngawo. Vikele indlula, sibonile ukuthi abezizwe behlelwa yini. Behlelwa emqondweni wabo ukuhlukaniswa nokuphila kwaNkulunkulu. Ngamagama ukuphila kwaNkulunkulu akukho ukubona. Bayaziphilela. Ungakho uzobethi ebumnandini kula uzongithola khona ngoba bayaziphilela, bayazifunela ubumnandi. Abenzi ukuya ngezwi lenkosi. Sifunda kuba Ephesians chapter 4. Ivikele ndlule sifunda chapter 18. Verse 18. Namhlanje ke sizofunda ke uverse 19. Aba Ephesians chapter 4 verse 19. Sizukuthi umpostle Paul uqhubeka uthini nalendaba. Ake sifunde ke mlaleni. Abathi bebuthuntu bazinikele emanyaleni. Ukuze basebenze ukungcola konke ngokuhuheka. Babuthuntu kuphi engcondweni. Ukwezwa umuntu athi uhlakaniphile. Bese uyambukisisa uyabona ngempela ukuthi ke ubuthuntu engcondweni yakhe. Lokuhlakanipha akhuluma ngakho. Ukuhlakanipha kwasezweni. Ukuhlakanipha okungamisi indawo. Kepha la izwi lenkosi lithi ke bathi babuthuntu. Bazinikele emanyaleni. Mlaleni, bathi babuthuntu kuphi engqondweni. Baphinde bazinikele emanyaleni. Bangafuni ukuhlakanipha kukaJehova. IsiZulu sithi, indlela ibuzwa kwabaphambili. Ngakho ke, uma ungazithathela nje indlela wena uzolahleka. IBhayibheli lithi, ekuqaleni ulizwi wayekhona. Ulizwi wayekuNkulunkulu. Ulizwi wayenguNkulunkulu. Zonke izinto zadalwa ngezwi. Usiyabona ngamlaleli, umhlaba ungakabikho, ulizwi wayekhona. Umhlaba ungakabikho, uNkulunkulu wayekhona. Kungakho isiZulu sithi, indlela ibuzwa kwabaphambili. Umhlaba udalwe ubani? UJehova. Ngakho kubalulekile ukuthi ke ubuze yena indlela ekumele uyithathe, ekumele uphile ngayo. Bese izwi lenkosi lithi ke bathe babuthuntu baphinde bazinikela kuphi emanyaleni. Emanyaleni lawo bazinikele kuwo mlaleli. Amanyala ayisihlungu ngendlela engakazibona. Ngoba abanye basalala nasemakhaya, abanye basala abasathobela even nabazali, basahlonipha even nabazali, abanye badlwengula even nezalukazi. Abanye badlwengula even nezingane ezincane mlaleli. Usiyabona ukuthi ke babuthuntu engcondweni yabo. Abanye baze badlwengule even nezingane zabo mlaleli. Usiyabona ukuthi amanyala abazinikele kuwo anjani. IBhayibheli lithi bathe babuthuntu engcondweni yabo. Bazinikela kuphi emanyaleni. Udlwengula isalukazi. Uqhubeke futhi uyodlwengula nabantu. Abesimame, qhubeke nje wena uyadlwengula nje. Awunandaba nempilo yakho. Nezifo ezikhona nje wena awunandaba nazo. Nokuthi uzwisa abanye abantu ubuhluku awunandaba because uzinikele kuphi emanyaleni. Abanye futhi baze bathathele nabantu imali, mlaleli, ngoba amanyala konke lawo. Amanyala wonke lawo. La izwi lenkosi lithi ke bathe babuthuntu bazinikela kuphi emanyaleni ukuze basebenze ukungcola konke ngokuhuheka. Kwangathi uNkulunkulu angaselekelela kule insuku esiphila kuzona. Siye saqala ngokuthi uMpostle Paul athi ke singabi sisahamba njengalokhu kuhamba abezizwe ebuzeni babo. He, ngamagama inkohliso ayisafuneki kithini. Abanye ke bazisitha ngeBhayibheli. Abanye ke mlaleli bazisitha ngezinto eziningi nje. Kepha enhlizweni zabo bazinikele emanyaleni. IBhayibheli lithi ke
bathe babuthuntu bazinikela kuphi emanyaleni ukuze basebenze ukungcola konke ngokuhuheka mlaleli izinto ezenziwa abantu abangakholwa abangazani noNkulunkulu mlaleli bafe unembezo akukho kubashintshayo kubo ngamagama izinto abantu abazenzayo abangazani noNkulunkulu uma bazenza abafisi ukuthi abanye bazenze kubona futhi mlaleli kwathi uNkulunkulu ngaselekelele insuku esiphile sizona la umpostoli Paul ke useyachaza ukuthi ke yindlela leyo abezizwe abahamba ngayo yindlela leyo abezizwe bakhohlisana ngayo ngakho ke thina esingabantwana bakaNkulunkulu thina simamkelile uJesu njengeNkosi nomsindisi thina esimkhonzayo uNkulunkulu ophilayo masingabe sisahamba ngalezo zindlela mlaleli izwi leNkosi kuverse 20 bese lithi ke kepha nina animfundanga uKristu kanjalo asimfundanga kanjalo uKristu ngamamagama kumele umangalele umuntu ethi ungumKristu kepha usahamba ngendlela yabezizo ukuthi umfunde kanjani uKristu lapho upoluthi ke asimfundanga kanjalo uKristu uthi kepha nina animfundanga kanjalo uKristu ngamamagama umahluko kumele ube khona empilweni zethu kuverse 20 ake ngiphinde futhi emlaleli kepha nina animfundanga kanjalo uKristu mlaleli ake ngibuze ekuseni sifundo sini osithole kuKristu sifundo sini osifunda kuKristu yileso senzayo wena na noma wena ufundisa abantu ukuthi bafunde uKristu ebenze kuya ngoKristu kepha wena awufundanga lutho izindlela zakho azifani nezindlela zikaKristu usahamba njengalokho abezizwe behamba hayi ke ngenxa yesikade sesizokuma la sithatha ke intambo ngiphinisele kubani bahle intambo kwezakho babaye lapha ekhaya mlaleli
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.